Už sme hovorili o tom, že Boh je večný, počuli sme o tom, že Boh je duch, že Boh je živý. Dnes máme pred sebou tému, Boh je svätý. Neviem, čo sa vám vybaví, keď sa povie svätý, vôbec svetosť. Aké predstavy to vo vás vyvoláva? Možno niekomu také, ako sa na tých malovaných kostolových sklách zobrazuje postavy so zavretými očami alebo s obrátenými slupkom k nebu. Neviem, odkiaľ sa táto predstava berie. Ale ozaj, čo to je svetosť? Dnes sa chceme nad tým zamyslieť, aké to je stretnúť sa so svätým Bohom. My, keď chodíme do zhromaždenia, tak hovoríme, že prichádzame do Božej prítomnosti. Ale rozumieme tomu, čo to znamená naozaj, aké je to prísť tam, kde je Boh. Aké je to vidieť Boha, aké je to počuť Boha. Už sme o tom niečo počuli v prvej časti zhromaždenia. Väčšinou to boli veľmi silné, otriasajúce zážitky. Väčšinou bolo na mieste, bolo potrebné, aby Boh povedal, nebojte sa. A tak si chceme teraz prečítať jeden text z Božieho slova, ktorý nám dá nejakú predstavu. Čo to znamená stretnúť živého, svätého Boha? Je to zážitok proroka Izaiáša, povolanie proroka Izaiáša, ako o tom píše vo svojej 6. kapitole. Prečítam iba prvých 8 veršov z tej kapitoly. V roku, keď zomrel kráľ Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraj jeho rúcha naplňali chrám, nad ním stáli serafy. Každý mal po 6 krídel, dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. Jeden druhému volal, svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov. Celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Povedal som, bedami som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami. A moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára. Dotkol sa mi perí a povedal, hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. Potom som počul hlas pána, ktorý povedal, koho mám poslať, kto ta pôjde? Povedal som, hľa, tu som, pošli mňa. Čo by ste povedali na také stretnutie, na taký zážitok, silný zážitok? Neviem, či je na mieste použiť slovo otrasný zážitok. V slovníku som našiel význam otrasný v zmysle spojený s prudkým psychickým vykoľajením, ktorý spôsobuje otras. Už asi niečo také zažil Izaiáš, keď sa ocitol z očí v oči v Božej prítomnosti. Izaiáš, ešte mladý prorok, je v chráme, má videnie a to, čo videl, to, čo počul, to, čo vnímal, ho takým spôsobom zatriaslo, že to zmenilo celý jeho život. Ale toto nie je výnimočný prípad. Teda Biblia nepopisuje veľa takých stretnutí, kde človek stojí z očí v oči Bohu. Ale každý z tých prípadov je v niečom podobný tomuto. Je to niečo silné, je to niečo také, čo v človeku vyvolá naozaj silný dojem. Keď Pán Boh zostúpil na vrch Sinaj, čítame si, celý vrch sa triasol, sa dymilo odtiaľ. Ľudia táborili dole a báli sa, triasli sa strachom. Pán Boh povedal, nech sa nikto neopováži ísť na ten vrch, no ani by im na umne zišlo ísť tam. Báli sa, hovorili Mojžišovi, ty sa choď tam zhovárať s Bohom, ale my nech tam nemusíme ísť. Niečo trochu podobné sa stalo na letnici, keď Svätý Duch zostúpil. Znova to miesto, kde učeníci boli zhromaždení, sa zatriaslo, boli tam ohnivé jazyky, bol tam zvuk silného vetra a znova ľudia sa pýtajú, čo to je, čo sa to deje. A ďalšie a ďalšie, mohli by sme hľadať príbeh za príbehom, kde Pán Boh nejakým spôsobom zblízka osloví človeka, tak to je sila. Aký je to Boh, ktorý sa v tomto príbehu zjavuje Izaiášovi? Tak ako ste počúvali, možno ste to čítali spolu so mnou. Čo sa o Pánu Bohu dozvedáme v tomto príbehu? Kto je tento Boh? Aký je tento Boh? Máte nejaké slová k tomu, ktoré by to vystihli? Nemusíte sa ani hlásiť, stačí povedať.
Predivný.
Predivný, dobre.
Majestátny.
Majestátny. Ešte niečo? Úžasný. Spievali sme úžasný Búh. Mimochodom nám sa slovo úžasný spája s tou predstavou, že to je nádherný. Keby sme išli po pôvode toho slova, tak úžasný znamená niečo ako hrozný. Po rusky úžas je hrôza. Po anglicky úžas znamená zároveň hrôza. Niečo krásne, ale niečo zároveň, pri čom sa cítime maličký. Presne to je to, čo zažíva tento prorok. Ten Boh je kráľ, sedí na tróne. A ešte niečo, je tam samozrejme to kľúčové slovo, ktorým sa dnes zaoberáme. Boh je svätý a dokonca tak, ako tu o tom čítame, je svätý, svätý, svätý. A ešte nielen to. Tento Boh je dobrý, je milosrdný. Lebo v tej chvíli, keď prorok je hlboko otrasený, keď narieka nad svojim stavom v Božej prítomnosti, tak ako sa vidí, tak Pán Boh prichádza cez svojho posla s milosrdenstvom, s očistením a s poverením, s vyslaním do služby. Toto je náš Boh. Dnes teda chcem hovoriť o tom, že on je svätý, svätý, svätý Boh. Prorok uvádza tento príbeh takou krátkou historickou zmienkou. Toto sa stalo v roku, keď zomrel kráľ Uzia. Len veľmi stručne, Uzia zomrel asi v roku 740 pred Kristom. Aj na základe toho môžeme povedať, že toto je reálna udalosť. To je niečo, čo sa naozaj stalo. To nie je niečo, čo si niekto vymyslel, aby tým vyjadril nejakú myšlienku. Toto je niečo, čo sa naozaj stalo. Dá sa to spojiť s konkrétnym miestom, s konkrétnym časom. Čo to bol za kráľa, ten Uzia? Judský kráľ, jeden z celkom úspešných kráľov, zbožný kráľ, ktorý ctil Pána Boha. Veľmi bohatý, veľmi úspešný, jeden z najúspešnejších judských kráľov, dalo by sa povedať, z toho svetského, z materiálneho, z politického hľadiska, z ekonomického hľadiska, keby sme na neho pozerali. Nebol ale celkom bezchybný. Urobil jednu vec, ktorú nemal, ktorá ale zmenila jeho život zásadne. Chcel priniesť kadidlo do chrámu. Kňazi ho zastavovali, hovorili, nie, nie, toto ti ako kráľovi nepatrí. A on, tak kráľovský spupne, nedal si povedať. Na silu chcel sa tam vtlačiť. Pán Boh ho ranil malomocenstvom. Niekoľko rokov musel prežiť v karanténe, to bolo horšie ako koronavírus. A niekoľko rokov oficiálne bol akože kráľ, ale nemohol vládnuť, bol izolovaný od ostatných. Ale prešiel čas a kráľ je mŕtvý. Čo ľudia prežívajú v takej situácii, v takom momente? Čo prežíva Izaiáš? Izaiáš je človek, ktorý bol k tomuto blízko. Z jeho rodokmeňa by sme mohli vyčítať, že bol pomerne blízky príbuzný kráľovskej rodiny. Určite sa ho to dotklo nejakým spôsobom. S čím sa to spája? Je to obava? Čo bude teraz s nami? Je to možno nejaké očakávanie? Sú to možno nejaké ambície? Budú sa meniť mocenské pomery? Ak bol Izaiáš príbuzný kráľa, tak je príbuzný aj nejakého nastávajúceho. Kto bude nastávajúci kráľ? Ľudsky povedané, kráľ Jotám nastúpil. Zvykne sa hovoriť pri takej príležitosti, zomrel kráľ, nech žije kráľ. Kto je ten skutočný kráľ, ktorý má zavládnuť? Izaiáš hovorí, vďaka tomuto videniu, skutočným kráľom je Hospodin. Tento kráľ, ktorého sme mali, bol dobrý, bol úspešný, ale urobil chybu, Boh ho súdil. To je vážna vec, keď človek, ktorý je v moci postavený v Božom národe, v Božom ľude, urobí také vážne previnenie. Pán Boh, to neprejde len tak. A teraz bude nejaký nový, ako bude vyzerať tá nová vláda. Toto jedno videnie dáva Izaiášovi úplne nový pohľad. Nech bude ten ďalší král akýkoľvek, tým skutočným kráľom, ten, ktorý je na tróne, je Pán. Ako ho tam videl? Už to je zaujímavé, že Pán sedí na tróne. V chráme, v skutočnom fyzickom jeruzalemskom chráme, nebol trón, nebolo tam žiadne sedadlo. Boli tam nejaké oltáre, nejaké umývadlo, bol tam nejaký stôl s chlebmi, bol tam svietnik, stolička, kreslo, trón, niečo také tam nebolo. Bola tam truhla zmluvy, ktorá sa obrazne považovala za Boží trón, miesto, kde spočívala Božia prítomnosť. Ale tam nikto z ľudí nemohol vstúpiť. Izaiáš však vidí Pána na tróne, vyvýšeného. Vlastne snáď mu ani nevidí do tváre, vidí akoby spodok jeho rúcha, ktorý naplňa chrám. To je to, čo vyjadruje aspoň v tom svojom opise. A potom tie zvláštne bytosti. Serafy stáli nad ním. Neviem, či ste videli serafa. Viete si ho predstaviť? Podľa toho, kto to popisuje. Tu máme nejaký popis bytosti so šiestimi krídlami. Dvoma si zakrývajú tvár, dvoma si zakrývajú nohy, dvoma lietajú, znášajú sa v tej Božej prítomnosti. Snáď z toho postoja, alebo z tej funkcie krídel môžeme vyjadriť, alebo teda vnímať nejaký odstup, úctu, rešpekt, ktorý majú pred Bohom. Oni nie sami seba dávajú do popredia. Ešte etymologicky je to zaujímavé, pretože slovo seraf z hebrejčiny znamená niečo ako ohnivý, žeravý. Pamätáte si na príbeh, keď Izraeliti hrešili na púšti, reptali a Pán Boh poslal ohnivých hadov. To boli serafy. Tam je to isté slovo použité. Čiže nejaká bytosť, vzbudzujúca rešpekt, vzbudzujúca hrôzu. Snáď keby sme ich videli, tak máme na pol roka čo rozprávať, aký sme mali zážitok. Ale oni sami seba nedávajú do popredia. Oni upozorňujú na niekoho iného. Niekto iný je stredobodom pozornosti. A ešte Izaiáš nielen vidí, ale počuje. Tam nejaký hlas hovoriaceho, vníma nejaké chvenie, celé to miesto sa trasie, vystupuje tam dym. Veľmi silný zážitok. A to kľúčové posolstvo vyznieva v tých slovách serafov: Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov. Celá zem je plná jeho slávy. Keby ste sa pozerali po celej zemi, tak vidíte všeličo. Vidíte útlak, nespravodlivosť, vidíte vojny, vidíte chudobu, vidíte choroby. A proroci majú videnia. Proroci predpovedajú tú budúcnosť, keď celá zem bude plná poznania Hospodinovej slávy, tak ako je more plné vody. Izaiáš a Habakúk a ďalší tieto veci hovoria. Ale Izaiáš, keď je teraz v Božej prítomnosti, tak už toto vidí, ako by to už bola pravda. Celá zem je plná slávy tohto Pána. A z toho všetkého snáď, čo by sa tu dalo hovoriť o jeho sláve, o jeho velebe, chcem sa sústrediť na to jedno slovo, ktoré tu máme. Svätý. Lebo to je naša dnešná téma. Chceme sa pýtať, čo to znamená, že Boh je svätý. Vlastne nielen, že to, ako som už spomenul, tu je dokonca uvedené trikrát svätý. Svätý, svätý, svätý. Hebrejčina má taký zvláštny spôsob, ako vyjadriť intenzitu, ako zosilniť niečo. Je to tak, že sa slova opakujú. Keď Abraham bojoval s kanánskymi kráľmi, tak tam bola taká tá dolina Sidim, kde bolo plno jam, v hebrejčine boli tam jamy, jamy. Alebo Šalamún, keď staval chrám, keď ho zdobil z čistého zlata, tak to bolo zlato, zlato. V hebrejčine je to vyjadrené tým zdvojením, tým je myslené ríze. To je niečo, čo vyjadruje intenzitu. Keď Pán Ježiš osloví svojho učeníka Petra, hovorí Šimon, Šimon, alebo Marta, Marta. Alebo Dávid, keď oplakáva svojho syna. Môj syn Absalom, môj syn Absalom. To je hebrejský spôsob, ako zosilniť niečo. A tu vidíme, že Pán Boh je nielen svätý, alebo svätý, svätý, ale je dokonca svätý, svätý, svätý. Jediný Boží atribút, ktorý je takýmto spôsobom vyjadrený trojnásobne. Čo to teda znamená? Čo si pod tým máme predstaviť, keď hovoríme, že Boh je svätý? Dosť možné, že ste už počuli, že to slovo, či z hebrejčiny kadoš, alebo z gréčtiny hagios, ktoré vyjadruje svetosť, znamená niečo ako oddelenie. Boh, ktorý je oddelený, od čoho by sme sa mohli pýtať, alebo k čomu, možno by sa dalo pýtať, môžeme povedať od všetkého, čo je iné ako Boh, od všetkého hriešného, od všetkého zlého, od všetkého nedokonalého. Možno ešte stručnejšie, jedným kratučkým slovom by sme mohli povedať, Boh je iný. Nech je akokoľvek úžasná, skvelá tvoja alebo moja predstava o ňom. Boh je v skutočnosti ešte viac. Boh, ktorý je dokonale čistý, dokonale svätý. Pozrime sa na niekoľko veršov z písma, sú ich stovky, takže mám ich vybratých iba niekoľko, ktoré vyjadrujú niekoľko aspektov tejto Božej svetosti. Exodus 15. kapitola. Potom, ako Hospodín previedol Izraelitov cez Trstinové more, prešli do bezpečia na druhú stranu. Faraón a jeho armáda zostali pod hladinou. A potom znie tento chválospev. Kto spomedzi bohov je taký ako ty, Hospodin? Kto sa ti vyrovná velebou svetosti? Divotvorca hrozný, hoden všetkej chvály. Aký je svätý? Jedinečný. Jedna tá stránka, ktorú toto vyjadruje. Nikto iný nie je ako on. Už sme spievali, ty si jediný Boh, prvý a posledný. Nikdy nebol a nebude nikto ako si ty. Ten, ktorý je hodný chváli, preto, aký je. 1. Samuelova 2. kapitola, iný chválospev. Po tom, čo matka, čo žena, dlho, dlho čakajúca na prvé dieťa, otehotne, očakáva malého Samuela. A chváli Boha, hovorí, nikto nie je taký svätý ako Hospodin. Nie nikoho krem teba. Nikto nie je skalou ako náš Boh. Skala. To pevné miesto, tá istota, tá spoľahlivosť. To je jedna zo stránok jeho svetosti. V žalmoch by sme o tom našli veľa. Tu je jeden, 29., kde sa spieva. Velepte slávu Hospodinovho mena. Kláňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. To znamená, že aj uctievanie Boha, bohoslužba má byť predchnutá svetosťou. Má odrážať to, aký je tento Boh, ku ktorému prichádzame. A ešte jeden vzdych proroka Habakuka. Či ty nie si od vekov Hospodin, môj Boh, môj svätý? Tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Ty sa nemôžeš pozerať na trápenie. Prorok sa sťažuje na neprávosť, ktorú vidí vo svojom národe a čaká, že Pán Boh s ním bude niečo robiť. A keď mu Pán Boh prisvedčí a hovorí, áno, ja s ním budem niečo robiť, pošlem Babyloncov, tí to tu vyčistia, tak to nie je riešenie, ktoré by sa prorokovi páčilo a hovorí, Bože, ale veď ty si svätý. Ako sa môžeš dívať na zlo? Na útlak. Tu vnímame znova to oddelenie, tú inakosť Boha, tú čistotu Boha. Boha, v ktorého prítomnosti nič nečisté, nič nespravodlivé nemôže obstať. Toto je náš Boh. A okrem niekoľkých biblických citátov pomohol som si niekoľkými citátmi od zbožných mužov, vykladačov písma, lepšie ako ja, dokázali vyjadriť to, čo sa snáď patrí povedať. Takže poďme rýchlo sa pozrieť na týchto pár citátov. Elmer Towns, biblický učiteľ, jeden zakladateľ Kresťanskej univerzity, hovorí, svetosť je prvý opis, ktorý nám príde na keď premýšľame o Bohu. A môže byť jedným z najťažšie pochopiteľných a definovateľných atribútov. Takže máme trochu problém. Svetosť je to, čo sa snáď najťažšie nám ľuďom opisuje. Boh je svätý a oddelený od všetkého, čo je hriešne. Hriech je všetko, čo je mimo jeho prírodzenosti. Harold Wilmington, ďalší Boží muž, hovorí takto. Božia svätosť je dokonalosť, ktorá sa približuje k opisu večného stvoriteľa viac než ktorákoľvek iná jeho vlastnosť. Je to spojenie všetkých ostatných atribútov. Ináč povedané, keď všetky tie Božie dokonalosti vnímame ako celok, tak to je to, čo vyjadruje to slovo, že Boh je svätý. Je to spojenie všetkých atribútov, tak ako čisté biele svetlo je spojením všetkých farebných lúčov spektra. Pre tých, ktorí rozumejú fyzike, optike, celkom pekná názorná ilustrácia. Tozer, ďalší známy kresťanský autor, hovorí, svätý to je to, aký je Boh. Ináč povedané, keď sa naučíme vnímať Boha, aký je on, keď ho poznávame, tak tam vlastne objavujeme, na ňom objavujeme, čo je to svätosť. On nemusí spĺňať nejakú normu, aby bol svätý. On sám je normou. A pretože je svätý, všetky jeho vlastnosti sú sväté. To znamená, že všetko, čo považujeme za súčasť Boha, sa musí považovať za sväté. A túto poslednú myšlienku ešte pekne vyjadruje R.C. Sproul, ďalší biblický učiteľ, nedávno odišiel k Pánovi. Iba Boh je svätý sám v sebe. Slovo svätý poukazuje na všetko, čo je Boh. Pripomína nám, že jeho láska je svätá láska. Jeho spravodlivosť je svätá spravodlivosť. Jeho milosrdenstvo je sväté milosrdenstvo. Jeho poznanie je sväté poznanie. A jeho duch je svätý duch. A mimochodom, na tento prístup je dobre pamätať celý čas, ako si tu vykladáme Božie atribúty, pretože v Bohu to všetko drží pohromade. Ak sme napríklad voľakedy hovorili, uvažovali o tom, že Boh je večný, A inokedy o tom, že Boh je milosrdný, tak zároveň platí, že jeho milosrdenstvo je večné. A keď uvažujeme, že Boh je svätý, a inokedy, že Boh je láska, budeme hovoriť, tak platí, že to je svätá láska. Všetky tie atribúty sa spájajú v ňom v dokonalej nádhere. Ešte jednu otázku k tomu možno položiť, a možno hlúpú otázku, ale prepáčte. Čo z toho máme, že Boh je svätý? Za tento postreh vďačím Jonathanovi Edwardsovi, jednému z ďalšiemu z božích mužov, ktorý bol účastník veľkého duchovného prebudenia v 18. storočí, ktorý vysvetľuje, že Božia svätosť je pre nás, tak povediac, nepoužiteľná v porovnaní s niektorými inými vlastnosťami. Čo tým myslí? Keď hovorím, že Boh je múdry, že má dokonalé poznanie, chválim ho, že je múdry, tak zároveň môžem dúfať, že bude mi radiť, bude ma viesť. Keď je mocný, ak je to Boh, ktorý ma chráni, tak je to dobré, mám z toho osoch. Keď hovorím o tom, že Boh je láska, tak ho chválim za to, že ma miluje. A keď hovorím, že Boh je svätý, tak čo? A Edwards vysvetľuje... Tak sa možno trasiem, to som potreboval? Možno som to potreboval. Keď serafy volajú svätý, 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 pozrite na Boha, aký je úžasný, tak tým nechvália Boha za to, čo z toho majú. Chvália ho za to, kým je vo svojej podstate. To je niečo, čo sa potrebujeme učiť. Toto znamená naozaj uctievať Boha, prichádzať nie s tou veľmi prirodzene ľudskou otázkou, čo z toho bude mať. Ale uvedomiť si, že svet sa netočí okolo mňa. Že ja nie som stredobod vesmíru, že Boh je v strede vesmíru. A keby som nič z toho nemal, čo by som si odniesol ako nejaký benefit pre svoj maličký život, tak Boh je hoden chváli za to, kto je. On je Boh. On je svätý. On je hodný chváli. A preto potrebujeme spoločenstvo, tak ako tí serafy jeden druhému hovoria, svätý, svätý, svätý. Spolu chvália Boha, tak my potrebujeme prichádzať do spoločenstva, aby sme jeden druhému hovorili, pozri sa, toto je môj Boh. Tak to znamená žiť v jeho prítomnosti. Tak to je to, k čomu prichádzame. Dobre je povedať, že Biblia slovo sväté používa aj v spojení s niečím iným, alebo s niekým iným ako Bohom. Nie len o Bohu sa hovorí, že je svätý, ale o niečom inom tiež sa hovorí. Vlastne prvýkrát v Biblii nájdeme napríklad, že Boh posvetil 7. deň. Oddelil ho, urobil ho zvláštnym. A dal nejaké prikázanie, čo sa môže, čo sa nemá 7. deň. Pán Boh sám pre seba oddelil nejaký deň. Pán Boh sám pre seba oddelil nejaké miesto. O chráme v Jeruzaleme sa hovorí často ako o svetom mieste. Miesto, ktoré si Pán Boh vybral. A ešte jeden príklad. Izraelský národ si Pán Boh vybral, si vyvolil. Nazval ho svojim svätým ľudom, svojim svätým národom. Keď sa o ňom hovorí ako o svätom ľude, to až tak nie je o ich kvalite. O tom, akí boli dobrí, akí boli úžasní. Je to o tom vzťahu, ktorý Pán Boh má k ním. A tak nájdeme trebárs v 2. Mojžišovej, keď Pán Boh zatvára zmluvu s Izraelom na Sinaji, túto výzvu, toto určenie, budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom, vyvolený, vybraný pre zvláštny vzťah so mnou. A ako takým potom Pán Boh hovorí, posväťte sa a buďte svätí, lebo ja som svätý. Je tam niekoľko citátov uvedených, mohli by sme ich v kontexte študovať, vydalo to, by to na celkom zaujímavé štúdium. Pán Boh vyzýva svoj ľud, očistite sa, posväťte sa, oddelte sa od všetkého profánneho, od všetkého hriešného, pretože ja som svätý Boh a chcete byť vo vzťahu so mnou. Sme v 3. Mojžišovej hlavne, kde tieto veci zaznievajú. Keby sme to čítali, vidíme tam všetky tie predpisy o chráme, o bohoslužbe, o obetiach, o rituáloch, čo všetko tí ľudia museli robiť, aby si uvedomovali tú potrebu posvetenia. Aby si uvedomovali, že prísť do Božej prítomnosti, to nie je len tak. Ešte pár pohľadov do Novej zmluvy. Pán Ježiš sa modlí za svojich učeníkov, svätý Otče, zachovávaj ich v tvojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. Posväť ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Trochu inými slovami vyjadrené, ty si svätý Otec a preto aj ich posväť. A Pán Boh to robí aj teraz, keď znie Božie slovo, keď ho vpúšťame do svojho srdca, keď dovolíme, aby nás menilo, Tak toto sa deje. Apoštol Peter, ako vidíme, cituje to isté prikázanie z 3. Mojžišovej, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. Takže Boží ľud má patriť Bohu, má si uvedomovať, že nie sme sami svoji. Niekto nás stvoril a niekto si nás draho vykúpil. Ja nemám výlučné právo na môj život, niekto iný si robí nárok na mňa. A zároveň Boží ľud má odrážať Boží charakter. Keď Boh je čistý, oddelený od hriechu, tak čaká, že tí, ktorí sa hlasia k nemu, ktorí sa volajú jeho menom, to prejavia svojim životom. Lenže tu je problém. My nie sme svätí. Aspoň nie svätí sami sebe. Nie svätí tak, ako Pán Boh. A tu sa potrebujeme vrátiť naspäť do tej 6. kapitoly Izaiáša. Ako to vyzerá, keď Izaiáš stojí pred Bohom, v Božej prítomnosti má tú víziu toho úžasného, veľkého, svätého Boha. Ako vyzerá tá konfrontácia s Božou svätosťou? To prvé slovo, ktoré by sme mohli použiť na Izaiáša, je, že je stratený. Padá pred Bohom, hovorí, beda mne, ja som stratený. Ja som človek nečistých pier. Bývam uprostred ľudu nečistých pier. Beda mi, ja som videl Hospodina zástupov. A spomeňme si, on je prorok. On je ten, ktorý má hovoriť Božie slovo svojmu národu. Ako mu bude hovoriť Božie slovo, keď jeho pery sú nečisté? A ešte môžeme si uvedomiť to slovičko beda, to patrí do základnej výbavy proroka. Len v predchádzajúcej 5. kapitole 6-krát prorok povie beda vám, taký a taký. A zrazu je pred Bohom a hovorí beda mne. Ja som nečistý a Boh je čistý, Boh je spalujúci oheň, Boh je svetlo. Ja som stratený, toto je môj koniec, ja som nepoužiteľný ako prorok. A to sme ešte v 6. kapitole, ešte je 60 pred nami. Aká je nádej pre tohto človeka? To druhé slovo, ktoré ho vystihuje, je očistený. Pretože tento svätý Boh je zároveň Boh milujúci. A tak prichádza jeden z tých serafov. Hrozná predstava. Teraz ten ohnivý šarkan nejaký berie kliešte, berie žeravý uhol a približuje sa k Izaiášovi. Taký maličký by som bol asi. A dotýka sa jeho pier. A hovorí, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odstránený. A napokon vidíme, že Izaiáš je vyslaný. Koho mám poslať? Kto pôjde? Pýta sa Boh. A Izaiáš, ktorý práve zažil túto úžasnú úľavu, to zbavenie viny, je zrazu pripravený a hovorí, tu som, pošli mňa. Sám, taký ako bol, by nemohol ísť. A konfrontovaný s Božou svetosťou vidí, ja nemôžem byť Boží prorok. Neviem, či poznáte nejakého dobrého klavíristu. Možno si niektorí myslíte o mne, že viem hrať. Ale počuli ste hrať Sama Rotmana? Toho mesiašského žida, toho koncertného klavíristu? Niekoľko dní som ho sprevádzal. Nikdy v živote by som sa nedotkol klaviatúry v jeho prítomnosti. Pred vami môžem, pred Samom Rotmanom nie, lebo on vie hrať. Ja neviem. Toto zažil Izaiáš. Ja som v Božej prítomnosti. Ako mám hovoriť teraz beda? Iba a k sebe. Ale zažíva to odpustenie, zažíva tú úľavu a je vyslaný. Choď, hovorí mu Pán Boh. A v tomto je tá šanca pre Izaiáša, v tomto je tá šanca pre mňa a pre teba. Z 57. kapitole, o kus ďalej, Izaiáš hovorí, takto hovorí najvyšší a vznešený, čo tróni večne, a sveté je jeho meno. Prebývam na vysokom a svetom mieste, aj so skrúšeným a pokorným v duchu, aby som oživil ducha pokorných a srdce skrúšených. Toto je náš Boh. Toto je evanjelium. Ten, ktorý je svätý, ktorý je na tom vyvýšenom mieste, ale zároveň s tým, ktorý je dole v prachu sklonený. To je ten, ktorého môže potom vyslať a ktorému povie, choď. A s čím má ísť teda? Aká bude tá jeho služba? Čo ho čaká? Bude to skvelá kariéra? Mladého muža z kráľovskej rodiny, s dobrým vzdelaním, s dobrými ambíciami? Aké to bude, keď pôjde a bude teraz ohlasovať Božie slovo? Pán Boh mu hovorí hneď z voleja, bude to neúspešná misia. Srdce ľudu oťažie, ich uši sa zavrú, nebudú ťa počúvať. Neobrátia sa a neodpustím im. To nevyzerá veľmi slubne. A prorok sa pýta, až dokedy, Pane Bože? A Pán Boh hovorí, až kým to nebude totálna katastrofa. Kým nedopadne na váš národ súd, kým nepôjdete do exilu. Keď si predstavíš ako les, rastúci, kvitnúci, ktorý bude vyťatý, zostane tam jeden suchý peň. To je budúcnosť, to čaká tvoj národ. Choď a zvestuj moje slovo. Ďakujem pekne za takú vyhliadku. A predsa je tam ešte také malé znamienko nádeje, keby sme čítali úplný koniec tej kapitoly. Zem bude spálená ako posvetné stromy, z ktorých pri stínaní zostane iba kmeň. Ich peň je sveté semeno. Pán Boh hovorí, keď už bude k všetkému koniec, keď už tam bude len ten suchý peň, tak dobre si všimni, tam z toho pňa ešte niečo raší. Ja som ešte neskončil. A veľmi rýchlo by som musel bežať ďalej. Ako pokračuje Izaiáš? 11. kapitola. Vyrastol výhonok z Izajovho pňa. Poznáte to? Proroctvo Mesiášovi. 53. kapitola. Kto uveril našej zvesti? Komu bolo zjavené Hospodinovo rameno? Vyrastol pred ním ako nežný prútok, ako koreň z vyprahnutej zeme. Tam, kde je situácia zúfala, keď Izaiáš vidí beda mne, keď vidí beda môjmu národu, Pán Boh neskončil. Pán Boh má plán, Pán Boh posiela ten svätý výhonok. Príde sám v osobe svojho syna. Príde, aby žil čistý a svätý. On nemá nečisté pery ako Izaiáš. Neurobil žiaden hriech, ale berie hriechy ľudí na seba. Tam v tej Getsemanskej záhrade ho vidíte, ako sa modlí, ako obrazne povedané hovorí, beda mne, som stratený. Nie pre svoje hriechy, ale pre naše. A potom ho zatknú, potom ho odsúdi a potom ho zavesia na kríž a znova raz sa zem trasie. Znova raz sa niečo deje v chráme. Opona sa trhá od hora až dole, aby sa prístup k Bohu znova mohol získať. Pán Boh má svoje plány, ten svätý Boh vie, čo robí, aj keď to vyzerá z ľudského hľadiska zúfale. Vždy je nádej, pretože tento Boh je svätý, ale aj dobrý, je milosrdný. Niekoľko otázok na záver. Musíme končiť. Skutočnosť je takáto. Boh je svätý, či o tom vieme, alebo nie, tak on je svätý a on je král. Otázka je, stretol si sa so živým Bohom? Už bol ten moment, keď si uvedomil, že ja tu som, nie sám svoj, ale je tu niekto väčší ako ja, kto si robí na mňa nárok? Kto je v skutočnosti pán? Ja nemám na to, aby som bol králom svojho života. A kráľom mojej rodiny, a kráľom môjho podniku, alebo kráľom môjho zboru, alebo mesta, alebo neviem čoho. Niekto iný je v skutočnosti na tróne. Už si vyznala svoj hriech pred ním. Už bol ten moment, keď som kláčal, keď som hovoril, beda mne. A nie len tak nejako všeobecne, cítim sa mizerne, tak poviem, beda mne, ale konkrétny hriech, ktorý vyznávam. Tak ako prorok hovorí, ja mám nečisté pery. Zažil si to? Potom si mohol zažiť, že Pán Boh posiela očistenie. Ten uhlík nepáli teba, niekoho iného popálil, aby si ty mohol byť čistý. Zažil si to? Prežívaš mier s Bohom? Keď sme pristupovali k Večeri Pánovej, tak o tomto si hovoríme. Pán Boh nás zmieril so sebou. Môžeme prísť do jeho prítomnosti. Ale ešte jedna otázka zostáva. Prijala si poverenie do služby? Počuli sme, ako Pán Boh hovorí, koho pošleme, kto pôjde? Pán Ježiš hovorí učeníkom, pozrite sa na polia, ako sa belejú. Proste pána žatvy, aby poslal robotníkov. Na konci 9. kapitoly u Matúša by sme to mohli čítať. Neviem, čo sa dialo do začiatku 10. kapitoly, v tej prestávke medzi 9. a 10. ale 10. kapitola začína tým, že si zavolal Pán Ježiš tých svojich a vyslal ich. A si prosili. A oni boli tí, ktorí ich vyslal. Tak prosme aj my. Ale buďme pripravení počuť tie slová, keď Pán Boh posiela a ísť s týmto posolstvom. S touto motiváciou. Nie s pocitom viny alebo povinnosti, že musím, je to nepríjemné, ale teda idem. Ale s tou vďačnosťou, lebo Pán Boh mi odpustil. A s tou smelosťou, lebo mi dal svoje slova. A s tou pokorou zároveň. Lebo som žobrák, ktorý môže iným žobrákom povedať, kde je chlieb. Toto je náš Boh. Toto je Izajašovo posolstvo. Hľa, váš Boh. To máme aj my. Keď ho poznáš, keď si zažila stretnutie s ním, tak môžeš ísť a podeliť sa o to s inými.